Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi azizaku aka va opa singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dasturlarimiz aynan ibodatga bag'ishlangan. Ibodatdan tashqari, biz muqaddas kalomdan ibodat haqidagi ba'zi oyatlarni ham tilga olamiz. Azizlar, ibodat degan tushuncha hayotingizda qanday o'rinni egallaydi? Siz najot topgansiz. Hazrat Iso Masihni Rabbim va najotkorim deb qabul qilgansiz. Demak, ibodat hayotingizda eng muhim joyni egallashi tabiiydir. To'g'ri, ibodatsiz imonli hayotni tasavvur qilish ham qiyin. Keling, Davud payg'ambar ibodatga qanday munosabatda va u qanday ibodat qilganini ko'rib chiqsak. Zabur kitobining 5-sanosini ko'rib chiqsak. Ey Xudovand, so'zlarimni tinglagin, ogoh bo'lgil niyatimdan, nolayu faryodimga quloq solgin. Ey podshohim ham Xudoyim, men senga ibodat qilmoqdaman. Tong chog'i ovozimni eshitasan. Ey Xudovand, tong chog'i sening oldingda hozir bo'laman. Intizorlikla ko'z tutaman sen tomon. Sen yovuzlikni xush ko'rmaydigan Tangrisan. Nopok odam joy topmas sening huzuringda. Takabbur esa qat ko'tarmas qarshingda. Nafrat etasan ta'mi batqirdorlardan. Yolg'on so'zlovchini o'zing maf etasan. Ha, Xudovand qonxur makkordan jirkanur. Men esam rahming ko'pligi tufayli sening uyingga kiraman. Muqaddas ma'bading tomon bosh egib, senga xos qo'rqinch ila sajda qilaman. Yovlarim uchun meni haqiqat yo'lingga boshla. O'z yo'lingni ravon qilgin oldimda, ey Xudovand. Sendan panoh topgan hamma sevingay, doimo quvonib tarannum etishgay. Ularni o'zing himoya qilursan. Nomingni sevguvchilar senla shod bo'lgay, ey Xudovand. Solihga o'zing barakat berursan. Lutfu qaramingni qalqonday qilib, uning ila solihni o'rab olursan. Ko'rib turganingizdek, Davud payg'ambar imon bilan yuragining tubidan Xudoga ibodat qilib kelgan. Ibodat bu nafaqat aytilgan so'zlar, balki yuragimizdagi imonimiz hamdir. Har bir imon bilan aytilgan ibodatga Xudo tomonidan albatta javob olasiz. Imonga ega bo'libsiz, lekin imonni mustahkamlash va ruhan o'sish uchun ibodat hayotingizda muhim joyni egallash kerak. Biz najot topgan Xudoning farzandlari, doim ibodatda bo'lishimiz kerak. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, har bir imkoniyatdan foydalanib ibodat qilsak qoni foyda. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Iso Masihning birinchi shogirdlari ham ibodat qilishni bilishmagan. Men sizga ibodat qilishning oddiy usulini namoyish etaman. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Bergan najoting uchun minnatdormiz. Kundalik rizqimizni berib turgan. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Amin. Ko'rib turganingizdek, ibodat qilish qiyin emas. Eng muhimi, ibodatingiz iymon bilan aytilishi kerak. Ishonamanki, bugungi dasturimiz sizga ma'qul keldi va bugundan boshlab siz ibodatga bo'lgan munosabatingizni biroz o'zgartirasiz degan umiddaman. Iymoningiz doim ibodat bilan quvvatlansin azizlar. Ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda yozib yuboring. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Shuni aytib o'tish joizki, barcha shaxsiy ma'lumot, ya'ni ism va manzillar anonimligicha qoladi. Bundan aslo xavotir olmang. Xayr azizlarim, omon bo'ling. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.